Chcela by som začať jednou príhodou. Stalo sa to asi pred 30 rokmi, možno 31, neviem presne. A bolo to v budove pedagogickej fakulty, kde sme sa stretávali vtedy. A nie v takej veľkej spodnej aule, ale na poschodí v takej malej prednáškovej sále. Sedela som niekde vpravo vzadu a kázeň mal Dávid Hlubocký. A rozprával na tému, či je Boh viacej spravodlivý alebo viacej milostivý. A jeho riešenie bolo, že Boh je aj spravodlivý, aj milostivý, ale predsa jeho milosť je oveľa väčšia. Hlboko ma to zasiahlo vtedy. Bola som taký nový kresťan a bola to pre mňa vlastne také nové poznanie, tak intenzívne, že si to dodnes pamätám ešte s niektorými tými detailami. A ešte jednu príhodu. Nedávno som bola na školení s mojou kolegyňou, ktorá je veriaca, a ona mi dala takú otázku, môžete aj vy nad tým rozmýšľať. Keď čítaš Bibliu, čo v nej čítaš? Čo počuješ? Čo z toho vnímaš? Čo ťa tam oslovuje? Čo v tebe zostane z Biblie? Tak som sa hlboko zamyslela a povedala som jej, že asi najviac ma oslovuje, keď sa stretnem s Bohom. Keď ho tam zahliadnem, nejakú jeho vlastnosť alebo jeho postoj voči mne, keď sa stretnem s jeho objatím alebo napomenutím alebo potešením a povzbudením, ktoré počujem od neho samého z tej Biblie. Neviem, či to poznáte. Nestáva sa mi to, keď si len ráno prečítam verš na deň alebo preletím nejakú kapitolu, čo robievam. Potrebujem na to taký intenzívnejší čas. Sadnem si k Biblii, čítam, študujem a rozjímam a vtedy sa mi to niekedy stane. A dnes sa chcem s vami zdieľať o takomto štúdiu alebo rozjímaní nad Žalmom 103, v ktorom som sa stretla s Bohom milosti, ktorá je o mnoho väčšia ako naša nespravodlivosť. A chcela by som vás povzbudiť teraz prečítaniu tohto žalmu spolu so mnou. Môžete si ho otvoriť, alebo mal by ísť aj na plátne. Alebo skúste iba počúvať a nechať sa zaplaviť Božou milosťou, ktorá v tom žalme je. Dávidov. Dobroreč Hospodinovi moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša. Nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako polný kvet, sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom zostáva. No Hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi moja duša. Autorom tohto žalmu je Dávid, tak nám to Biblia hovorí. A Dávid začína tento žalm takým špeciálnym spôsobom. V tých prvých piatich veršoch oslovuje svoju vlastnú dušu. Akoby tieto verše patrili jemu, hovorí sebe, napomína seba samého, že má dobrorečiť Bohu za všetky dobrodenia. Má ho teda chváliť, velebiť, blahoslaviť, žehnať, ďakovať mu za všetko dobré, čo Boh robí a kým Boh je. A tie verše 3 až 5 sú také špeciálne, sú veľmi intenzívne, keď sa na ne pozrieme trošku hlbšie. Na jednej strane sa tam opisujú také ťažkosti ľudského života. Sú tam previnenia, choroby, záhuba, čo je smrť, a staroba. Na druhej strane je Boh a tie jeho dobrodenia. Odpustenie, uzdravenie, záchrana, milosť, milosrdenstvo, dobro, obnovenie mladosti. A je to veľký kontrast a Dávid to dáva dokopy. Hovorí o tom, že toto všetko Boh robí jemu samému. Keď hovorí o tom, že Boh odpúšťa všetky previnenia, je tam použité také špeciálne hebrejské slovo. Hebrejčina má asi 6 výrazov pre hriech a tu je použité slovo avon. Avon znamená hriech, ku ktorému sa človek vedome rozhodne. Je vnútorne motivovaný. Chcem urobiť tento zlý skutok. Viem to, že je to zlé, ale urobím to. A keď Dávid hovorí o tom, že Boh mu odpúšťa takéto hrozné skutky, niekedy sa to prekladá aj ako zvrátenosť, on vie, o čom hovorí. My poznáme Dávida ako skvelého kráľa. Najslavnejší izraelský kráľ. Všetci ďalší sa s ním porovnávali. Či boli tak dobrí ako Dávid, alebo boli horší. Izraelci ešte stále čakajú Mesiáša, ktorý bude ako Dávid. Lebo Dávid bol vzor. Vieme o ňom, že miloval Hospodina. Že bol verný, že celý život ho nasledoval. Máme množstvo žalmov od neho, kde vidíme Dávidovo srdce. Boh si Dávida vybral, podľa jeho srdca povedal, toto je muž podľa môjho srdca. Ale zároveň vieme, že Dávid nebol dokonalý, že nebol nevinný. A vieme o zvrátenosti, ktorú urobil, keď dal úkladne zavraždiť manžela ženy, ktorú chcel. Dal zabiť Uriáša, aby získal Batšebu. Ale to, čo je na tom vzácne, ak sa to tak dá povedať, je, že keď ho prorok na to upozornil, Nátan, tak Dávid si to uvedomil a priznal. A urobil hlboké pokánie a po ňom zažil to odpustenie. Keď hovorí, Hospodin mi odpúšťa všetky previnenia, tak hovorí o svojej skúsenosti. Keď hovorí, že mu zachraňuje život zo záhuby, tak tiež hovorí zo skúsenosti, pretože jeho život bol v ohrození. Král Saul na ňo žiarlil, chcel ho zabiť, chcel sa ho zbaviť a Dávid celé roky pred ním utekal. Keď hovorí, že mu dobrom nasycuje život milosťou a milosrdenstvom, Dávid mal obrovský úspech ako kráľ, lebo Boh ho žehnal, on bol s ním. Opisuje tu svoje skúsenosti. Je teda Boh milostivý iba voči Dávidovi, alebo to platí aj pre nás? Keď sa pozrieme na tie ďalšie verše, od verša 6 už neoslovuje svoju dušu, ale hovorí o druhej osobe množného čísla, čiže je tam nejaké my. A kto je to my? Určite vieme, že sú to Izraeliti. V 7. verši máme spomenuté, že Boh dal poznať Izraelitom svoje skutky. A voči ním je milostivý, milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Ešte sa k tomu vrátime, že pre koho je to určené. Tuto vieme, že bol to Izrael. A od toho 6. verša Dávid opisuje tú milosť, milosrdenstvo, zhovievavosť mnohými a mnohými slovami a opakovaniami. Ak poznáte žalmy, je to patria do hebrejskej poézie, a často používajú opakovanie. Keď chcú niečo zdôrazniť, tak jednu myšlienku opakujú znovu a znovu a znovu rôznym spôsobom. Používajú rôzne synonymá, alebo obrazy, alebo príklady, ktoré stále hovoria o tom istom. V tomto žalme som našla asi 24 rôznych vyjadrení toho, že Boh je milostivý, dobrý voči nám. A ešte ten 10. verš si všimnime, kde hovorí, že tá milosť znamená, že Boh nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, neodpláca podľa previnení. Tam je použité iné slovo pre hriech. To prvé vyjadrenie našich hriechov, tam je slovo chet. Chet je hriech, ktorý nie je až taký vedomý a úmyselný, ale je to porušenie zákona alebo odbočenie z cesty. Netrafím sa do cieľa a zídem teda z cesty, to je chet. Boh nám neodpláca, nereaguje voči nám na základe ani týchto vedomých, ani nevedomých hriechov. Čo je veľmi vzácne. Ak ideme ďalej, tie verše 11 až 13 a ešte verš 17, Dávid znovu opisuje milosť nádhernými metaforami. Hovorí o tom, aká je Božia milosť veľká. Hovorí aj veľkosti a prirovnávajú k rôznym vzdialenostiam. Ako vysoko je nebo nad zemou. Snažila som sa nájsť tieto vzdialenosť, radila som sa s kolegami a hľadala som na internete, ako vysoko je nebo nad zemou. Závisí asi od toho, že čo je to nebo, čo sú to tie nebesia, ktoré sú tam spomenuté. Mohol by to byť vesmír, môže to byť vzdialenosť zeme od začiatku vesmíru alebo od konca vesmíru, ktorý neviem, či niekde je. Alebo to môže byť nebesia ako miesto, kde Boh prebýva. To je tá jeho dimenzia. Miesto, kde my ho nevidíme. Nevidíme anielov, ktorí sú v nebesiach. Každopádne, Božia milosť je vysoká. A vzdialenosť východu od západu. Moja kolegyňa, ktorá učí geografiu, mi rovno povedala, že jasné, vzdialenosť východu od západu je 80 kilometrov. Tak som bola taká prekvapená, kde vzala také číslo. A ona dala vzdialenosť najvýchodnejšieho a najzápadnejšieho miesta Zemegule medzi Čukotkou a Aliaškou. Hovorím, tak, ale tak daj aspoň ten zvyšok toho obvodu, ak teda veríme, že Zem je gulatá, tak to môže byť nejakých 40 000 kilometrov. Alebo keď sa pozrieme na Zem len tak spredu, keby to bola placka, tak by to bolo 20 000 kilometrov od východu na západ, keď sme na rovníku. Alebo môžeme rátať vzdialenosť východu od západu, keď som pozorovateľ a pozorujem východ a západ slnka, podľa mňa to je takto nejako. Ráno vidím, ako slnko vychádza a večer, ako zapadá. Som v Bratislave 12.5. ChatGPT mi vyhodil, že tá vzdialenosť je 3 706 kilometrov. Alebo môžem rátať, že vzdialenosť východu od západu je 12 hodín. Ešte to by sa dalo. A každopádne, Božia milosť je široká. Je vysoká, je široká. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Boh zmilúva. A Božia milosť je vo vzťahu. Ako my sa zmilúvame nad našimi deťmi. Odpúšťame im, ale zároveň ich necháme, aby zažili tie dôsledky. Má to nejaké ohraničenie, ale zároveň my tie deti milujeme a odpustíme im to. Aj Boh nám odpúšťa vo vzťahu a jeho milosť je teda hlboká. A v 17. verši máme ešte napísané, že Hospodinová milosť je od vekov na veky a spočíva... Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch. To znamená, že ešte je aj dlhá v čase. Je večná. Je obrovská. Božia milosť je nesmierna. A medzi tým 13. a 17. veršom je taká malá vsúka, v ktorej sa opisuje, aký je človek. Človek oproti Bohu je tu opísaný ako prach. Naše dni sú ako tráva, a poľný kvet, čo môže byť burina. Stačí, keď vietor fúkne a je po nás. A Vietor na nás fúka rôznym spôsobom. Vietor našich túžob, alebo chtíčov, alebo pokušení, alebo okolnosti, ťažkosti života. Všeličo možné na nás dolieha a tlačí a my často pod tým padáme. V týchto dvoch častiach žalmu máme opísanú nesmiernu Božiu milosť a veľkosť, to aký Boh je veľký a zároveň aký my sme malí, nepatrní a pominuteľní. Je to veľký kontrast, pri ktorom znovu tá Božia milosť vyzerá nesmierna. A ešte som sa pokúsila toto ukázať takým iným spôsobom. Neviem, či sa to podarí Marekovi spustiť. Vyznačila som v tom žalme miesta, kde je opísaná tá Božia milosť. Už som povedala, že som ich našla možno 24. Je tam toho záplava, tých opakovaní, toho, aký je Boh. Dobrý, láskavý, milujúci, milostivý, milosrdný. Na druhej strane o človeku je tam tých zmienok pár. To, že človek je hriešný a pominuteľný, že nás postihujú choroby a smrť, toho je tam iba 11. Ešte aj z tohto pohľadu je tá Božia milosť nesmierna, obrovská. Pre koho je to teda určené? Čo s tým Boh urobil, keď videl tento kontrast? Napriek tomu, že nás pozná a vie, že sme prach a že všelijaké vetry nami zmietajú, tak sa rozhodol pre vzťah s ľuďmi. A rozhodol sa uzatvoriť zmluvu. V tom 17. 18. verši je možno také najlepšie zhrnutie, ono je to na viacerých miestach toho žalmu, že Hospodinova milosť je nad tými, čo sa ho boja, a nad tými, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Báť sa Hospodina znamená mať bázeň pred ním, to je také špeciálne slovo, alebo úctu, alebo rešpekt, úctievať ho. Vidieť ho ako toho veľkého, zvrchovaného Boha. A poďme sa trošku lepšie pozrieť na tú zmluvu. Čo to je za zmluva? Čo to znamená, že zachovávať zmluvu? V Biblii je viacero zmluv spomenutých a najviac rozpracovaná je tzv. Sinajská zmluva alebo zmluva, ktorú Hospodin dal Mojžišovi na Sinaji. A múdri ľudia, teológovia si všimli, že táto zmluva nie je zmluva medzi dvoma rovnocennými partnermi, ale je to špeciálny typ zmluvy, má formu tzv. Vazalskej zmluvy. Pri vazalskej zmluve je ten, čo tú zmluvu ponúka, je suverén, alebo niekto, kto je mocnejší, silnejší, väčší, kto je víťaz bitky, kto je vládca, panovník. A tá druhá strana je vazal, niekto, kto je menší, slabší a dostáva tú zmluvu s určitými podmienkami. Súčasťou tej zmluvy sú teda podmienky, ktoré ten vazal má splniť a na konci zmluvy sú spísané dôsledky. Čo sa stane, ak tie podmienky splní a čo sa stane, ak ich nesplní. Čiže na jednej strane sú tam odmeny alebo požehnania a na druhej strane sú tam tresty. V tej Biblii to nie je úplne tak jasne vidieť, že to je takáto zmluva, ale možno, keď to niekoho zaujíma, tak si preštudujte v Deuteronomium. Tam vidno tieto časti tej zmluvy. Čo je na tom ale zaujímavé, že táto Sinajská zmluva nie je úplne typická vazalská zmluva, pretože obsahuje jeden špeciálny prvok, na ktorej to celé stojí pre obidve strany. A to je práve slovo milosť. Slovo milosť má v hebrejčine viaceré podoby. Keby ste si hľadali v nejakom biblickom slovníku, tak prvé slovo, ktoré nájdete, je chesed. Chesed má špeciálny význam. Pre Židov je to úplne kľúčové slovo. Našla som taký článok, ktorý hovoril o tom, že rabíni považujú chesed za začiatok aj koniec celej Tóry. Že chesed je základ, na ktorom stojí ich etika. Správanie voči Bohu, ale aj voči ľuďom. Chesed má tri rôzne dimenzie. Vždy je to o vzťahu. Chesed sa nachádza vo vzťahu. Môže to byť vzťah Bohu k ľuďom, alebo ľudí k človeku, alebo človeka k človeku. A teda tie významy sú tam viaceré. Môžete z tých prečítať. Milosť, milosrdenstvo, priazeň, odpustenie, dobrota, láskavosť, láska, vľúdnosť, súcit a tak ďalej. Podľa toho, v ktorom tom vzťahu to je. Ale teda chesed nie je len to, čo nám dáva Boh, ale je to aj to, čo sa očakáva od nás smerom k Bohu. A ešte taký zaujímavý význam, možno, že aj Dávid, keď ten žalm písal, tak si uvedomoval hĺbku tohto slova chesed. V tom žalme je spomenuté 4-krát, a v celej starej zmluve 250-krát. Sú také zaujímavosti. A toto slovo chesed znamená aj zmluvnú lásku. Alebo lásku, alebo vernosť, ktorá je založená na zmluve a vychádza z tej Sinajskej zmluvy. Problém je, že Izraelci tú zmluvu nikdy nevedeli úplne plniť. Keď si čítame Starý zákon, tak to vidíme znovu a znovu, ako ju porušovali. Ja už som to tu raz kedysi spomínala, že toto som si veľmi intenzívne všimla, keď som raz mala jednu úlohu zo školy. Dali nám prečítať si za jeden semester celú, najprv novú zmluvu a potom za druhý celú starú zmluvu a urobiť poznámky. A semester nebol úplne 6 mesiacov, oveľa menej. A za nejaké 2-3 mesiace som teda prečítala celú starú zmluvu a urobila som si poznámky z každej kapitoly. Neviem, či poznáte také knižky, ktorými sa listuje len tak prstom, flipbook sa to možno volá. Keď to tak prelistujete tým prstom, tak vidíte obrázky v pohybe, akoby film. To je to, čo som videla. Keď som zhltla starú zmluvu takýmto spôsobom, tak predo mnou bol Boh, ktorý bol verný, ktorý nesmierne túžil po vernosti a láske toho svojho ľudu. A oni to stále znovu a znovu porušovali a zabudali na neho. A on znovu a znovu chodil za nimi, posielal im prorokov a stále ich na to upozorňoval. Ja vás milujem, ja po vás túžim. Aj vy ma milujte, aj vy ma nasledujte, aj vy ma poslúchajte, budete mať dobrý život a budete so mnou, budete mať vzťah so mnou. A aj keď to porušovali, dával im stále nové šance. Vždy bol ochotný im odpustiť. Len čo trochu sa snažili vrátiť, vždy im odpustil. Ale keď sme prešli starou zmluvou, museli sme prísť až k tej novej a tam sme našli to riešenie, ktoré Boh dal. Keďže vie, aký sme, že sme len prach a že to nedokážeme naplniť, že nevieme byť tak milujúci a verní, nevieme byť bez hriechu, tak on to vyriešil. Tie tresty, ktoré sú na konci tej zmluvy za neplnenie tých podmienok, zobral na seba Boží syn. Boh dal svojho syna a on sa stal ako keby tým nespravodlivým namiesto nás a bol potrestaný a zaplatil cenu za tie všetky previnenia, všetky naše hriechy. Aj vedomé, aj nevedomé. A tam prišla tá milosť. Táto milosť sa vzťahuje aj na nás, ak sa na nás vzťahuje tá Ježišova obeť. Môžeme sa možno inšpirovať tým Dávidom. Ak by Dávid nezažil ten svoj hlboký priestupok a nezažil pokánie a to Božie odpustenie, asi by nedokázal tento žalm napísať. Nedokázal by tak ospievať tú nesmiernu Božiu milosť. Ak chceme my zažiť Božiu milosť, ak my chceme vyznať, že Boh je voči mne milostivý, milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť, potrebujeme spoznať náš hriech a priniesť ho Bohu. A urobiť pokánie, oľutovať to a túžiť po ňom. A úplne na konci máme také zhrnutie. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, alebo poslovia, hrdinovia, čo plníte jeho príkazy, alebo sa ich snažíte plniť a keď to neviete, Ježiš to naplnil za nás. Priznávam sa k tomu, čo Ježiš podstúpil, lebo to urobil za mňa a obliekam si jeho spravodlivosť, ktorú ja neviem vytvoriť a tak sa na mňa vzťahuje táto milosť a môžem Bohu za ňu dobrorečiť. Môžem ho za to chváliť. Môžem mu dobrorečiť aj moja duša. Takže taká výzva pre nás. Skúsme si možno tento týždeň ešte raz pozrieť ten žalm a modliť sa ho, lebo žalmy sú modlitby, ktoré si môžeme prevziať a môžeme ich hovoriť Bohu. A ak budeme Bohu ďakovať za milosť, tak sa nám možno začnú vynárať tie konkrétne veci, za ktoré Bohu ďakujem v mojom živote. A ešte jedna taká zaujímavosť. V tom verši 16, kde sa spomína vietor, ktorý človeka ovanie a už ho niet, tam je použité slovo, ktoré poznáme. Vietor je ruach. Ruach je výraz pre Božieho ducha, pre tú tretiu Božiu osobu. Môžu nám zmietať všelijaké tie sily, vetry, všetkého toho možného, čo okolo nás, alebo sa môžeme nechať viesť Božím duchom. Môžeme sa nechať plniť Božím duchom. A Biblia je úžasný prostriedok na to. To je to spojenie s Bohom, ktoré máme veľmi blízko, z ktorého môžeme čerpať. A vďaka Božiemu duchu môžeme tomu rozumieť a môžeme spoznávať Boha a žehnať a dobrorečiť mu potom veľmi konkrétne. Amen.